สาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอัปปราทิฏฐิสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยอรหันต์สี่รูปไปทรมานพรหมในพรหมโลกถ้าท่านได้อ่านข่าวตอนหลวงพ่อพุทธมรณภาพมันมีคำพูดอยู่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจคือก่อนจะเข้าโรงพยาบาลท่านก็บอกกล่าวแก่ลูกศิษย์ที่ไปเยี่ยมบอกว่าให้ทุกคนทำใจยอมรับความจริงของชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายแต่เราทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องเถียงกับพระพุทธเจ้าทุกวันพูดได้คมดีถึงเรามองเวลาเนี้ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัญหาก็เพราะเราเถียงพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าอย่างเราว่าอย่างก็เดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าแล้วสุดก็กลายเป็นปัญหาทีนี้ถ้าเราจะมองว่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นมันมีคนเถียงพระพุทธเจ้าไหมมันก็มีเยอะนะฮะพระเจ้าก็เสด็จไปแก้ไขไปชี้แจงไปอธิบายถึงความจริงให้เพราะคนเหล่านั้นเขาถึงความจริงบางระดับแล้วท่านก็ไปตัดสินเอาจากสิ่งที่ท่านสัมผัสโดยไม่ได้มองให้กระจายออกไปในเรื่องอัปปราทิฏฐิสูตรเองก็มีลักษณะอย่างนั้นในเรื่องที่พระอานนท์เถระไปเล่าให้พระสังคีติกาจารย์คืออาจารย์ที่ทำสังคายนาครั้งแรกฟังก็ขึ้นต้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันก็ได้มีมหาพรหมตนหนึ่งได้เกิดทิฏฐิคือความเห็นผิดขึ้นมาว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะเข้ามาสู่พรหมโลกได้หรือขึ้นมาสู่พรหมโลกได้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบความคิดของมหาพรหมตนนั้นแล้วก็ต้องการจะเตือนสติว่าความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดผิดเป็นความหลงผิดก็จึงอันตรธานจากพระเชตวันก็ไปปรากฏอยู่บนเหนือหัวของพรหมก็ลอยอยู่บนอากาศก็ลอยอยู่บนหัวของพรหมแล้วข้าสมาบัติใช้เตโชกสินก็เป็นดวงไฟพระมหาโมคคัลลานะกำหนดด้วยจิตดูว่าพระพุทธเจ้าหายไปไหนก็สวดดูก็พบว่าเสด็จไปทรมานพรหมท่านก็อันตรธานไปเหมือนกันก็ไปปรากฏอยู่เหนือพรหมแต่ว่าต่ำกว่าพระพุทธเจ้าแต่ลอยอยู่บนอากาศเหมือนกันในด้านทิศบุรพาพระมหากัสสปะเถระก็กำหนดดูพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไปเห็นเช่นนั้นก็ท่านก็อันตรธานไปปรากฏอยู่ระดับเดียวกับพระโมคคัลลานะคือลอยอยู่บนอากาศระดับเดียวพระโมคคัลลานะแต่ว่าดูในทางทิศทักษิณพระมหากัปปินะก็กำหนดดูว่าพระพุทธเจ้าไปไหนก็เห็นว่าไปอยู่ที่นั้นก็อันตรธานไปก็ปรากฏในไม่พระมหากัสสปะปรากฏในทิศอุดรนะฮะพระมหากัปปินะก็ปรากฏในทิศทักษิณแล้วพระอนุรุทธ ก็ไปเช่นเดียวกันก็ไปอยู่ในทิศปัจจิมแต่ว่าข้าวเตโชสมาบัติลอยอยู่ทั้งหมดแล้วเป็นดวงไฟเหมือนกับไฟนะฮะก็ลอยอยู่มีรัศมีแสงสว่างลอยแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรนอกจากพระโมคคัลลานะเพราะว่าต้องการจะพิสูจน์ว่ามาได้แต่นั่นเองเกต้องการจะให้สติแก่พรหมว่ามหาสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่มีฤทธิ์มีอนุภาพสามารถมาไปที่ไหนก็ได้เพื่อแก้ทิฏฐิผิดของพรหมแต่พระโมคคัลลานะนั้นท่านถามว่าพรหมเป็นไงเดี๋ยวนี้ยังไม่ละทิฏฐิเดิมอีกเหรอท่านก็บอกว่าก็เมื่อก่อนก็เคยเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้พอเห็นพระพุทธเจ้าก็นึกได้ว่าเราคิดผิดแล้วก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเสร็จแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งสี่รูปก็อันตรธานกลับทีนี้หมาพรหมนั้นก็เชื่อนะเชื่อห้ารูปเนี่ยทั้งห้าห้าทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ามาสู่พรหมโลกได้แต่สงสัยว่าองค์อื่นมาได้หรือเปล่าสงสัยต่อก็เรียกพรหมบริสัทชะตนหนึ่งให้ไปที่ประเชตวันไปเฝ้าพระโมคคัลลานะไปเรียนถามท่านดูซิว่าพระที่มีอนุภาพมากอย่างเงี้ยอย่างสี่รูปเนี่ยไม่ต้องนับพระพุทธเจ้านะอย่างสี่รูปเนี่ยมันมีอีกไหมพระอาหารท่านตอบดีท่านบอกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้อิทธิวิทยานแตกฉานในอภิญญาได้วิชาสามอภิญญาหกทำลายอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นนั้นมีอยู่เป็นนั้นมากคือไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีแต่บอกถึงเหตุเหตุที่ให้สามารถทำอย่างนั้นได้นะบอกเฉพาะเหตุทีนี้การไปในสถานที่นั้นมันไปโดยอิทธิวิทยานนะอิทธิวิธิก็เรียกว่าอิทธิวิจิตมันเป็นเรื่องอภิญญาแต่ประเด็นที่ควรตั้งข้อสังเกตที่จริงพระสูตรนี้อยู่ติดกับภักกสูตรภักกสูตรที่ประกาศพรหมไปเข้าใจว่าพรหมนั้นเที่ยงแล้วก็โดยติดต่อกับพรหม27ตนก็เห็นว่าเที่ยงเดียวกันหมดแล้วก็สรุปว่าโลกเที่ยงพุทธเจ้าก็เสด็จไปทรมานในบทพาหุงบทที่8บทสุดท้ายนะครับแต่เรื่องตรงนี้ค่อนข้างยาวก็วันหลังค่อยเล่าให้ฟังก็ดูเฉพาะประสูตรนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าความคิดที่มันมีปัญหาซึ่งท่านเรียกว่าวิปลาสแล้วคลาดเคลื่อนจากความจริงแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอีกสารพัดเนี่ยมันก็มีอยู่4เรื่องใหญ่ๆนะฮะคือไปมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามอะไรว่าสวยงามเป็นอาการของราคะโลภะโมหะเราจะเห็นว่าเกิดศึกสงครามชิงสิ่งของสิ่งชิงคนกันเห็นนะฮะชิงพื้นที่ชิงอะไรดินแดนอะไรอะไรกันต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความเห็นที่วิปลาสคือเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามแล้วมันยั่งยืนด้วยคือหมายความว่าเที่ยงแท้ยั่งยืนโดยไปมองว่าตัวเองจะสามารถบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นตลอดไปทั้งๆที่ตัวเองจะตายสิ่งเหล่านั้นก็จะต้องทอดทิ้งไว้ในโลกหรือสิ่งเหล่านั้นเองจะต้องแตกทำลายก็เป็นความเห็นที่วิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความจริงก็นำไปสู่ปัญหาสารพัดลองสังเกตดูนะฮะปัญหาเหล่านี้มันก็มาจากไปมองอย่างนั้นมองคล้ายๆกับตัวเองจะอยู่ค่ำฟ้าตัวเองจะอยู่ตลอดไปสิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับตัวโดยไม่ได้หายไปไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือมองสิ่งที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ยั่งยืนมันเป็นกระบวนการที่เกิดดับอย่างต่อเนื่องทยอยกันไปเป็นคลื่นแต่คนกลุ่มหนึ่งก็ไปคิดว่ามันเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันมันก็กลายเป็นปัญหามาเฉียงพระพุทธเจ้าอย่างที่อาจารย์พูดท่านว่า ที่จริงก่อนที่ท่านมรณภาพอาตมาก็ไปเยี่ยมแต่ท่านอยู่ที่ ICU หมอแม่เข้าไปก็ยืนอยู่ปลายเตียงก็ห่างเราก็ดูออกนะว่าอีกไม่กี่วันหรอกแต่ก็ไม่อยากจะพูดเราเห็นลูกศิษย์ก็ยังหวังเหลือเกินแต่เราดูแล้วว่าก็ผ่านไม่ได้หรอกเพราะมันหนักมากมันรุงรังไปหมดจะเห็นว่าท่านเองก็ต้องรู้นะฮะท่านก็รู้ตัวของท่านท่านก็เตือนเอาไว้บอกเอาไว้แต่ว่าใจคนเนี่ยมันมีภาวะตัณหาแล้วก็มันมีสัจจทิฏฐิจึงมักจะคิดในแนวนั้นว่าเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนแล้วก็ปรารถนาความเที่ยงแท้ยั่งยืนจนความคิดตะเลิดเลิศไปจนถึงว่าไปอยู่ในเมืองแก้วคือพระนครนิพพานเที่ยงแท้ยั่งยืนแล้วก็ถามไม่ได้ถามตัวเองว่าไปอยู่ทำอะไรนะฮะไปอยู่ไปทำอะไรไปอยู่เที่ยงแท้ยั่งยืนอย่างนั้นคืออายุพรหมเนี่ยมันเยอะ100,000นี่รับพุทธะมันนับไม่ไหวอ่ะมันมีตัวเลขนับอ่ะนะฮะคือมันอยู่นี่พระพุทธเจ้าผ่านไปทั้ง 2-3 องค์แล้วเนี่ยพวกนี้ยังไม่จุติเลยมันอายุมันมากมายกายกองเพราะงั้นโอกาสที่คนจะเห็นว่าเที่ยงแท้เนี่ยมันมีได้มันสมมติว่าเราเกิดและเราลึกชาติได้นะเกิดและเราลึกชาติได้แล้วก็ไปดูภูเขาวสุเมรุภูเขาอะไรก็ได้บ้านเราก็ได้นะเกิดไปกี่ชาติก็เห็นภูเขานี่เนี่ยนะเราเกิดสัก100 ชาติ1,000 ชาติ10,000 ชาติเอ๊ะภูเขานี่ยังอยู่ก็แสดงภูเขาเที่ยงใช่ไหมฮะแกก็ได้บทสรุปว่าภูเขาเที่ยงแต่ทีนี้สมมติว่าจะแกเกิดต่อกันไปอีกสัก 200,000 ชาติเนี่ยมันปรากฏว่าภูเขานั้นก็เสื่อมไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมมติเอาอ่ะนะก็เราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่การมองแล้วก็ไปสัมพันธ์กับอายุที่เราของเรามันน้อยเราไปน้อยเมื่อไปเห็นสิ่งที่ยืนกว่าเราเราก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเที่ยงทีนี้พอพรหมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือพรหมมันเห็นพรหมทั้งหลายเที่ยงแล้วก็เห็นท่านเองก็นานเหลือเกินเลยกูไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงอะไรก็เลยก็เที่ยงได้ลัทธิความเชื่อของพรหมตนนี้มันมีอยู่สองข้อเขาเรียกว่าลัทธิทิฏฐิคือหมายความเอาความเห็นที่ปักใจแล้วก็ถ่ายทอดกันมานิยมนับถือกันมามันไม่คนจะไม่คิดในสิ่งที่ปักใจอย่างนี้จะไม่วิเคราะห์ไม่มีการตรวจสอบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวลัทธิเราจะเห็นว่าแนวขู่ให้กลัวคือไปคิดแปรพิปรายไปถกเฉียงไม่ได้ไปคัดค้านไม่ได้ไปต่อต้านไม่ได้ลัทธินี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดคือต้องขู่ให้กลัวไว้ไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าว่าอย่างนั้นคุณต้องเชื่ออย่างนั้นไปคัดค้านพระเจ้าไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษอะไรต่ออะไรจะขู่ไว้อย่างนั้นนะฮะทีนี้คนเราเนี่ยพอขู่นี่พอกลัวนี่สติปัญญามันโหดสติปัญญามันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะไม่คิดนะฮะมันก็กลายเป็นลัทธิที่เรียกว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องก็แล้วแต่ว่าปักใจมาทางไหนนะฮะก็แล้วแต่แต่ว่าท่านมหาพรหมนี้เมื่อก่อนเนี่ยท่านไปเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจตามปักใจฝังใจของท่านว่าสิ่งนี้เที่ยงแท้แน่นอนเขาบอกว่าเที่ยงแท้ท่านก็เที่ยงแท้นะแล้วก็เที่ยงแท้จนปักใจฝังใจลึกๆนะฮะคล้ายๆกับปัญหาอะไรบางอย่างที่เราฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆเช่นสมมติว่าใครทำให้เราโกรธสักอย่างแล้วโกรธลึกๆอยู่ภายในใจเราก็ปักใจก็คนนี้กี่ปีกี่ชาติเราก็เกลียดอยู่แค่นั้นน่ะนั่นคือลักษณะปักใจแต่นี่มันปักใจผ่านสังสารวัฏผ่านสังสารวัฏมานานมันก็กลายเป็นลัทธิแล้วก็มีความโน้มเอียงทางใจที่คนเหล่านี้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เชื่อง่ายนะเพราะว่าแกมีเชื้ออยู่เยอะนะแกมีเชื้ออยู่เยอะมันก็เหมือนกับเรื่องอื่นนะเราจะเห็นว่าเช่นอาหารนิยมในท้องถิ่นบางสิ่งบางอย่างเมื่อตรวจสอบแล้วคุณค่าของอาหารไม่ดีพอหรืออาจจะเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยฮะแต่เราปักใจเสียแล้วขาดอาหารนี่กินไม่ได้ไม่อร่อยมันต้องกินอย่างเงี้ยนั่นก็แนวเขาเรียกว่าลัทธิทิฏฐิ ตามคตินิยมต่างๆที่เชื่อถือกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกลายเป็นสัสสตทิฏฐิไอ้สัสสตทิฏฐินี่แหละคือที่กลายเป็นไหลเลื่อนมาจนกลายเป็นนิพพานเที่ยงแท้แน่นอนนะฮะอยู่ในภพในภูมิในอะไรก็ตามมันเป็นความเชื่อที่เรียกว่าเป็นอัตตาคือหมายความว่าชีวิตสรรพชีวิตมันมาจากสิ่งหนึ่งจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างประเทศอินเดียอย่างชมพูทวีปเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนพุทธกาลมันก็เรียกปรมัตตมันบางทีมันก็เป็นรูปธรรมเรียกประชาบดีผู้เป็นใหญ่บางทีก็เป็นรูปธรรมเรียกอินทรนะอินทรเนี่ยนะให้พระอินทร์น่ะที่เรียกพระอินทร์น่ะแล้วบางทีมันก็มีลักษณะกึ่งนามธรรมกึ่งรูปธรรมเช่นว่าพรหมันบางทีก็เป็นรูปธรรมเรียกว่าพรหมก็แล้วแต่ไอ้ตัวเนี้ยจะเรียกอะไรก็ตามมันก็กลายเป็นที่มาของสรรพสิ่งหมายความว่าเรามาจากที่นั้นแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลับไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นทีนี้ไอ้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะสอนก็มันก็กลายเป็นลัทธิอะไรต่างๆอีกมากมายไกลกองพอกลับไปอยู่ในที่นั้นมันก็กลายเป็นชีวิตนิรันดร์เห็นมั้ยก็กลายเป็นลัทธิเทวนิยมแต่ถ้าเราหยุดคิดนะฮะเราหยุดคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ทำให้เราเกิดเนี่ยใช่ไหมไอ้ตัวปรมัตตมันเนี่ยสมมติว่าไอ้เอาเฉพาะปรมัตตมันเอาไอ้ปรมัตตมันก็ได้นะว่าเราเคยเป็นปรมัตตมันมาก่อนแต่จากจุดนั้นเราแยกมาจากปรมัตตมันคืออัตตาใหญ่แล้วก็มาเกิดหมุนวนในสังสารวัฏแล้วก็กลับมาอยู่ตรงนั้นอีกแล้วชีวิตนิรันดร์ได้ยังไงก็วันก่อนไม่เห็นมันนิรันดร์เลยเห็นไหมคนหยุดคิดหน่อยเดียวก็จะเห็นว่า ก็อยู่ตรงนี้มาก่อนมันก็เกิดอะแล้วกลับไปอยู่ตรงนี้มันก็เกิดอีกอะมันจะเป็นนิพพานชีวิตนิรันดร์ได้ยังไงแต่ว่าคนไม่กล้าคิดนะเขาห้ามไม่คิดต้องขู่ให้กลัวไว้เพราะฉะนั้นในที่สุดโลกมันก็ยอมสยบไอ้พวกอำนาจเหล่านี้ทำให้มนุษย์ไม่สามารถพัฒนาปัญญาได้ไม่สามารถพัฒนาปัญญาได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนามันถึงจุดหนึ่งมันก็วิปลาสอย่างเงี้ยนะวิปลาสไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่เราจะเห็นว่าพอขึ้นวิปัสสนาเนี่ยมันต้องทำลายตัวนี้ได้ก็เรียกทำลายตัวอัตตะวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนว่ามีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรยืนโรงแล้วก็กลับเข้าไปสู่ที่ที่ตัวมามันไม่มีอาการอย่างนั้นนะเขาเรียกอัตตวิปลาสเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระโสดาบันจึงทำลายสักกายทิฏฐินึกออกไหมครับพระโสดาบันนั้นทำลายสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นตัวตนอย่างนั้นแหละตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรแล้วก็มีตัวตนมันหมาดจะคิดสลับซับซ้อนชีวิตนี่ก็คือขันห้าพวกนี้มันจะคิดหลายระบบสรุปแล้วก็มีทั้งหมด20ระบบแต่ไปคิดเจาะคิดจิตมันวิ่งนะฮะจิตมันวิ่งคือหมายความว่าพอเห็นความจริงตรงนี้วิ่งไปเกาะตัวอื่นเห็นความจริงตรงนี้วิ่งไปเกาะตัวอื่นคล้ายๆกับคนไปเกาะขอนไม้นะฮะพอเกาะปั๊บมันจมก็เกาะอันอื่นพออันอื่นจมก็เกาะอันอื่นเกาะไปเรื่อยๆเลยจิตมันจะวิ่งอย่างนั้นเองธรรมชาติของเขามันเหมือนอะไรเหมือนกินอาหารอันนี้ไม่ถูกปากไปกินอื่นกินไม่ก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะธรรมชาติจิตมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันไม่ได้มีอะไรถ้าเราสังเกตดูให้ดีแล้วมันจริงๆเราสัมผัสอยู่แล้วในชีวิตประจำวันว่าจิตมันจะวิ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ให้ความหวังถ้าอาหารก็คือไม่อร่อยไม่ถูกปากเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็เลิกไม่กินทั้งโต๊ะเลยไปออกไปซื้อข้างนอกนั่นก็แสดงว่าจิตมันวิ่งเห็นนะฮะทีนี้พวกลักษณะเหล่านี้เมื่อแกเกาะตรงนี้ไม่ได้นะแกจะไปเกาะที่รูปพอเกาะที่รูปเราจะเห็นว่ารูปพอย่อยไปแล้วมันไม่มีแต่แกเกาะที่เวทนาเกาะที่เวทนาไม่ได้แกเกาะที่สัญญาเกาะสัญญาไม่ได้เกาะสังขารเกาะสังขารไม่ได้เกาะวิญญาณมันก็กลายเป็นย่อยว่าตนเป็นรูปเป็นตนมีในรูปมีในตนเห็นมันก็กลายเป็น4 4 5ก็4 5ก็20ก็ไปเกาะอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่พุทธเจ้าทรงสอนสติปัฏฐานนั่นแหละเหมือนกันน่ะจิตมันวิ่งจิตมันวิ่งพอเห็นผิดหวังในรูปผิดหวังในกายก็ไปเกาะที่เวทนาผิดหวังเวทนาเกาะจิตผิดหวังจิตก็เกาะธรรมพอเ พอผิดหวังทำก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรเกาะไม่มีอะไรเกาะแกวิ่งไปที่อื่นวิ่งไปที่อื่นไปโลกอื่นพุทธเจ้าก็ตามสอนโลกอื่นมันเหมือนกันตามไปสอนในโลกอื่นโลกอื่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะเสร็จแล้วมันก็หน่ายในภพเห็นไหมฮะกว่าจะวิ่งจับกันได้เนี่ยอุตลุดไปหมดเลยอันนี้พรหมเองเห็นว่ายังอุตลุดพรหมเองยังวิ่งอุตลุดเพราะว่าแกมองเห็นเป็นความเชี่ยงแล้วแกก็ไม่ได้คิดต่อคือหมายความว่าถ้าเรามองมุมแคบๆนะเหมือนอะไรฮะกลโกกเกิดอยู่ในสระจ้อยไปเห็นทะเลไกลกลางสมุทรคิดว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกเหลือมันก็คิดจากตรงนั้นคิดจะในสระคิดจะในสระคิดจะหิงห้อยคิดจากกะลาครอบมันก็คิดอย่างนั้นแน่ก็จริงเฉพาะตรงนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่จริงมันไม่ได้มีเท่านั้นนะไม่ได้มีเท่านั้นเด็กเพราะงั้นเมื่อท่านเหล่านี้พระโมคคัลลานะให้ลองสังเกตว่าประเด็นของท่านเนี่ยมันไม่ได้เหมือนประเด็นของพระกาพรหมพระกาพรหมท่านคิดว่าตัวท่านนี่เที่ยงแล้วก็พรหมนี่เที่ยงแต่ว่าพรหมตัวนี้ท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านคิดว่าคนอื่นนอกจากพรหมแล้วมาสู่พรหมโลกไม่ได้มันก็กลายเป็นนิติเกิดเป็นอหังการตัวฉันนี่แน่เลยแล้วเกิดดูหมิ่นคนอื่นเห็นนะฮะเกิดดูหมิ่นคนอื่นก็เกิดมานะดูหมิ่นคนอื่นคนอื่นแย่หมดเลยเลวหมดเลยต่ำหมดเลยแล้วก็สูงกว่าคนอื่นมันก็เกิดกิเลสใหญ่ขึ้นมาสองตัวอหังการมังมังการเป็นปัญหาใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าต้องการจะแก้เฉพาะตรงนี้แล้วต่อจากนั้นท่านคิดเอาเองท่านก็ให้ลองสังเกตว่าพระมหาพระอรหันต์เหล่านี้พวกพระอรหันต์8ทิศนั่นเนี่ยพวกพระอรหันต์8ทิศเทวะจะมา4องค์นั่นอา4องค์พวกพระอรหันต์8ทิศที่เราพูดถึงพระอรหันต์8ทิศต่างๆเนี่ยเป็นพระมหาโมคคัลลานะนั้นเป็นอักขสาวกขวายซ้ายนะฮะรู้ออกพระมหากัสสปะตามปกติเราไม่ค่อยพบท่านใช้ฤทธิ์นะอาตมาไปเจอเช้านี่โอ้เอ๊ะพระมหากัสสปะใช้ฤทธิ์เหมือนกันนะเราไม่ค่อยเจอท่านใช้ฤทธิ์นะท่านเดียบพระมหากัปปินะนั้นเป็นมหาสาวกเขาเรียกพวกมหาอภิญญานะฮะพวกมหาอภิญญามหาอภิญญาเนี่ยมันมีอยู่6ท่านแต่นั่นเองเป็นภิกษุณี3เป็นภิกษุ3ภิกษุณีก็คือพระเขมาพระอุบลวรรณาพระพัฏฐากัจจานาพระพัฏฐากัจจานาก็คือพระนางพิมพานั่นเองนะพวกนี้พวกมหาอภิญญาพวกใหญ่มากสำคัญมากรองจากพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็พระสงฆ์กับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัปปินะพวกนี้พวกมหาปิญญา6รูปด้วยกันแล้วก็ต่อไปก็คือพระอนุรุทธ์นะฮะพระอนุรุทธ์นั้นก็เลิศทางทิพยจักษุเลิศทางทิพยจักษุก็เป็นพระมหาสาวกผู้ใหญ่ทั้ง4รูปแล้วก็เตโชกสิณเนี่ยที่จริงมันก็คือเป็นกสิณอย่างหนึ่งที่ตัวเองมันทำให้เหมือนก็ไฟก็แล้วแต่ท่านจะอธิบายนะฮะท่านจะทำให้ไฟเป็นพุ่งเป็นลำแสงเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เรียกขาติโชกสินแต่ตัวนี้ทำให้เป็นดวงไฟดวงไฟก็เห็นองค์นั่นแหละแต่มาเป็นดวงไฟเป็นรัศมีแต่ไม่ร้อนนะมันจะไปเผาลนคน คือว่ามันก็เกิดจากกสินนิมิตเฉยๆคือต้องการจะแสดงอนุภาพให้เห็นเพื่ออะไรเพื่อกำราบคือกำราบอาหารการของพรหมที่ถือว่าสมณพราหมณ์เราอื่นไม่มีใครสามารถมาสู่พรหมโลกได้เท่านั้นเองไอ้นี่ก็คือใช้ฤทธิ์นะฮะใช้อิทธิฤทธิ์อย่างที่บอกว่าจริงๆพวกนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ใช้ในลักษณะชงฉางคือว่าคนไม่ค่อยรู้หรอกมันจะค่อยใช้ผสมกลมกลืนแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการใช้ที่พรหมโลกมันไม่มีใครรู้อะไม่มีใครชาวบ้านก็เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องการจะกำราบพรหมแล้วก็กำราบพวกพรหมทั้งหลายไปด้วยปัญหาสำคัญว่าพอได้เห็นประเด็นความคิดเดิมก็เปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้เทศนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศไม่ได้พูดอะไรสักคำหนึ่งเลยลอยอยู่ข้างบนนั่นเองแล้วก็คนที่พูดก็คือพระโมคคัลลานะก็ถามเฉยๆพอท่านตอบแล้วก็กลับตอนนั้นประเด็นต้องการจะแก้มันมีประเด็นเดียวแต่นั่นเองทีนี้พอปล่อยเห็นอย่างหนึ่งมันก็เกิดอยากรู้อย่างหนึ่งธรรมชาติของจิตกลายเป็นความสงสัยในจุดอื่นสงสัยในจุดเดิมนั้นมันก็ถูกตัดไป ก็แสดงมาสมณพราหมณ์เนี่ยสามารถมาสู่พรหมโลกได้ก็แสดงมาเชื่อแล้วแต่ว่ามาได้ทุกรูปหรือเปล่าไอ้ทุกรูปมันมาไม่ได้หรอกแต่ว่าถามว่ามาได้หลายรูปไหมก็ส่งพรหมบริสัทธะไปถามทีนี้คำว่าพรหมบริสัทธะเนี่ยมันพวกพรหมเหล่านี้มันเกิดด้วยภูมิของปฐมฌานหมายความว่าคนที่ตายเข้าฌานตายนะฮะเราจะเห็นว่ามีพระบ่อยที่นั่งตายอะไรต่างๆเนี่ยแสดงท่านเข้าฌานตายแต่ฌานอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะก็ท่านจะเกิดในพรหมโลกแล้วพรหมโลกมันก็ขึ้นอยู่กับฌานหยาบกลางละเอียดถ้าว่าปฐมฌานหยาบก็เกิดเป็นพรหมบริสัทธะพรหมระดับล่างต่ำสุดถ้าปฐมฌานระดับกลางก็เรียกมัชฌิมะก็จะเกิดเป็นพรหมปุโรหิตะแต่ถ้าเกิดปฐมฌานประณีตก็จะเกิดเป็นมหาพรหมมาพวกสหัมบดีพรหมอะไรแต่ไรเนี่ยพวกมหาพรหมมาคือพรหมโลกชั้นที่3เพราะฉะนั้นคนที่ถูกใช้มาเนี่ยเป็นพรหมชั้นที่1ก็มาเรียนถามพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็บอกเพราะนะบอกเพราะคือไม่มีลักษณะโอ้อวดไม่มีลักษณะที่ต้องการให้คนเคารพนับถือแต่ว่ากระจายให้เห็นว่าคุณธรรมเหล่านี้มนุษย์ต่างๆเนี่ยสามารถสัมผัสได้มันเป็นคุณธรรมสาธารณะไม่ใช่ว่าเจาะจงว่าเฉพาะท่านสี่รูปตอนนั้นเองนะแต่พระสาวกทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่เป็นอันมากแล้วก็แสดงคุณสมบัติหมดคือคุณสมบัติพระอรหันต์3ประเภทเนี่ยนะฮะพระอรหันต์จะมี4ประเภทนะฮะประเภทหนึ่งเรียกสุขวิปัสสกไม่ได้พูดเพราะว่าท่านไม่มีฤทธิ์อย่างนั้นพระอรหันต์ประเภทที่2เขาเรียกว่าเตชวิสะคือมีวิชา3แล้วก็ชลภิญญะก็อภิญญา6แล้วก็ปฏิสัมภิทาปัตตะก็ปฏิสัมภิทา4ตัวนี้ที่ท่านไปเนี่ยพระอรหันต์เหล่านี้ครบหมดทั้ง3นะฮะหมายความมาที่ไปพวกระดับใหญ่พระสาวกระดับใหญ่แต่ว่าการไปเนี่ยไปแนวอิทธิวิทะญาณแต่เวลาเขาเรียกเนี่ยถ้าท่านไปอ่านหนังสือเนี่ยเขาเรียกอิทธิวิทะอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ได้การมาแสดงฤทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของกสิณกสิณ10นะฮะกสิณ10ดินน้ำลมไฟอากาศอะไรต่างๆพวกกสิณ10แม้วิชาอะไรที่ดวงเพ่งดวงแก้วเนี่ยจริงๆก็ฝึกกสิณนะฮะโอดาโอทาตะกสิณคือว่าเพ่งอากาศนะฮะแต่ว่าใสคือใช้วัตถุกับใสก็มันปนกันระหว่างปฐวีกสิณกับอากาศกสิณก็เพ่งให้จิตสงบเป็นสมถะนะฮะเป็นสมถะกรรมฐานก็ท่านเหล่านี้พอท่านจะใช้ฤทธิ์อย่างนี้นะก็ได้อิทธิวิทะเนี่ยอิทธิวิทะเนี่ยหมายความว่าตัวไปนะไปทั้งตัวเลยมันจะมีอยู่2ลักษณะการใช้ฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์หนึ่งก็เรียกว่ามโนมยิทธิอันนี้ตัวไม่ได้ไปฮะตัวไม่ได้ไปแต่ว่าตัวเนี่ยจะอยู่ในที่1แต่จะปรากฏเป็นกายทิพย์อยู่ในอีกที่หนึ่งซึ่งเหมือนกับกายนั้นน่ะเหมือนกับกายเนื้อเหมือนกายเนื้อขันการเห็นสามารถเห็นด้วยจักขุประสาทแบบกายเนื้อนะฮะแต่จะปรากฏอยู่ไม่นานหรอกนะเราจะพบว่าในแนวตรงนี้ถ้าไปดูในภิกขุณีสังยุตพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรากฏพระองค์ไปสอนภิกษุณีไม่ใช่องค์จริงนะเป็นองค์ของกายทิพย์เนี่ยไปปรากฏภิกษุณีเนี่ยพอเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือท่านจะกลัวท่านจะกลัวแล้วเกิดบางทีก็สะดุ้งแล้วก็ตกใจเลยพอเห็นร่างกายมันเกิดดับยุบยับไปหมดเลยพระพุทธเจ้าจะปรากฏพระองค์แล้วก็อธิบายต่อให้เสริมให้ก็ให้ความอบอุ่นใจพอจิตท่านสงบท่านเห็นทางท่านไปได้พระพุทธเจ้าก็หายไปอันนั้นเรียกมโนมยิทธิ์มโนมยิทธิ์นี่จะเยอะชายเยอะเพราะฉะนั้นแต่มันจะเห็นเฉพาะคนนั้นตอนนั้นนะก็อื่นจะไม่เห็นเลยพวกมโนมยิทธิ์เนี่ยปรากฏเฉพาะใครก็คือคนนั้นเห็นเท่านั้นแล้วก็จะเป็นการปรากฏระยะสั้นๆปรากฏได้ตลอดปรากฏตรงไหนก็ได้นะนึกจะปรากฏก็ปรากฏได้ก็เรียกว่าอุปมาท่านบอกมาเหมือนคู่แขนข้าวเหยียดแขนออก นะที่จริงก็ค่อนข้างช้านะคู่แขนเข้ากับเหยียดแขนออกเนี่ยท่านไปได้เร็วกว่านั้นเพราะเป็นด้วยจิตแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไปด้วยจิตเพราะว่าพราหมณ์ต้องกลับมาที่โน้นอะกลับมาที่พรหมแกคิดประมาทด้วยตัวแกคิดว่าสมณพราหมณ์เนี่ยไม่สามารถมาสู่พรหมโลกได้เพราะฉะนั้นการไปจึงไปด้วยจิตไม่ได้ไปด้วยทิพย์กายไม่ได้ก็ไปด้วยรูปกายนี่แหละเพราะฉะนั้นรูปกายมันก็อภิญญาอีกตัวหนึ่งอีกข้อหนึ่งเขาเรียกว่าอิทธิวิธิคือใช้ฤทธิ์ใช้อิทธิวิธิแต่ว่าใช้แนวกสิณหมายความว่าท่านเหล่านี้จะชำนาญกสิณแล้วก็ร่างกายมันก็กลายเป็นอากาศธาตุปึ๊ดไปเลยปรากฏปึ๊บไปเลยมันไม่จะไปด้วยวัตถุธาตุมันเป็นอากาศกสิณใช่ไหมร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุธาตุมันก็เป็นปฐวีใช่ไหมแล้วก็แยกกายก็เป็นอากาศเป็นอากาศสกัดจินปั๊บเดี๋ยวไปแล้วก็ไปปรากฏแบบเทวดาปรากฏนั่นแหละเทวดาปรากฏเทวดาเราเห็นว่าพอปรากฏปั๊บก็เป็นองค์เป็นรัศมีเสร็จแล้วถามบรรณาเสร็จแล้วก็หายตัดเทวันเดทายิก็หายไปจากที่นั้นมันเป็นสัมผัสระดับบางคนระดับกันนะฮะหมายความว่าเราก็ไม่เห็นหรอกทีนี้ตรงนี้ใช้ในกรณีที่จำเป็นหมายความมาเรื่องใหญ่ๆต้องใช้กำราบแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อหาตรงนี้ไม่ได้เน้นที่ตรงนี้หรอกแต่อย่าลืมบางคนถ้าปราบแกไม่อยู่นี่มันสอนแกไม่ได้หรอกสอนแกไม่ได้เพราะงั้นถ้าเราลองสังเกตพระเจ้าใช้ฤทธิ์มาตั้งแต่โน้นเนี่ยนะตั้งแต่ตอนต้นตอนต้นแหละตอนที่ไปทรมานคนเยอะนับถือศาสนาอื่นและที่อื่นพระพุทธเจ้ายังอายุแค่36ปีแต่นั่นเองนะโบราณชดินนี่หนวดงอกแล้วเป็นผู้เฒ่าคนเหล่านั้นก็นับถือโบราณชดินอยู่เพราะงั้นมันจำเป็นจะต้องใช้ฤทธิ์แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้เองนะฮะใช้ให้อุรุเวลากัสสปะเอาหนามบ่งหนามหมายความว่าเขาปักใจศรัทธาในความยิ่งใหญ่ของอุรุเวลากัสสปะเพราะฉะนั้นคนจะแก้ปัญหาเนี่ยคืออุรุเวลากัสสปะต้องแสดงสถานะตัวเองให้ชัดเจนว่าท่านกับพระพุทธเจ้านี่ใครเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์แล้วก็แสดงให้เห็นถึงอานุภาพเพราะว่าคนเหล่านั้นรู้จักท่านอุรุเวลากัสสปะจริงแต่ว่าไม่เคยเห็นอุรุเวลากัสสปะเหาะได้เลยเพราะฉะนั้นพอมาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าเหาะได้นี่ลูกอาจารย์ไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมฮะมันก็กำราบก็ใช้กำราบคล้ายๆกับปราบพื้นที่เพื่อจะปลูกพืชเพื่อจะทำงานอะไรมันไม่ใช่ตัวเนื้อหาหรอกแต่ว่าเป็นตัวที่จะต้องใช้ทีนี้ท่านลองสังเกตว่าปฏิหารตรงนี้ที่จริงไม่ได้ใช้เฉพาะตรงนี้มันใช้เจโตปริยานคือกำหนดดูด้วยจิตกำหนดดูที่จิตเห็นไหมพระเจ้ากำหนดดูที่จิตของผมทุกคนกำหนดดูที่จิตของผมแล้วก็ท่านกำหนดดูสถานะพระพุทธเจ้ากำหนดดูพระเจ้าอยู่ที่ไหนเห็นไหมพระอรหันต์ทั้งสี่เนี่ยกำหนดดูเวนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนแต่ท่านก็ไปแล้วก็ใช้อิทธิใช้ปาฏิหาริย์สองปาฏิหาริย์คือก็เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ถ้าเรียกปาฏิหาริย์เขาเรียกอาเทศนาปาฏิหาริย์นะถ้าเรียกตามปัญญาเขาเรียกว่าเจโตปริยัติรู้จักใจรู้จักหายใจหมายความว่าในแนวตรงนี้ลองสังเกตว่ามันก็เหมือนกับเรารู้ใจเราแล้วบางทีใจคนอื่นเราก็รู้เรารู้อ่อนๆ นะเราไม่รู้ขนาดนั้นแต่ว่าคนนี้ใจเขาคิดยังไงเวลานี้ดูหน้าเขาบางทีเราก็รู้ถึงใจเขาแต่เราบางทีเราก็รู้ว่าทำไมเราคิดอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยนี่ก็คือลักษณะว่าตัวญาณจริงๆเนี่ยมันก็มีเราแต่ละคนเราก็มีระดับอ่อนๆอยู่มีระดับอ่อนๆแต่ก็จะไม่ถึงว่าเรียกว่าญาณหรอกแต่หมายความว่ามันเป็นธาตุเป็นเชื้อตรงเนี้ยการรู้จิตคนอื่นเราก็รู้ได้หรือมโนมยิทธิการกำหนดดูสถานที่ต่างๆเนี่ยนะสถานที่ต่างๆนี่เราก็สามารถจะดูได้แต่เราไปไม่ได้อะนะฮะโอ้น้ำเหนือกำลังหลากลงมานะหมกเด็กไปเดี๋ยวก็น้ำทั่วกรุงเทพหรอกใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดูมันหรอกแต่นี้ก็คือเป็นการกำหนดด้วยอาศัยประสบการณ์ต่างๆของเราทีนี้พวกอะไรล่ะวิชาสามเอาวิชาสามก่อนนะฮะว วิชาสามก็คือวิชาที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ทรงบรรลุในยามสามของราตรีตามปกติเราจะนับแค่สามนะฮะไม่นับแปดที่จริงแปดแปดก็คือหมายความเอาอภิญญามาบวกกับวิชาอภิญญาหกวิชาสามนะหกกับสามที่จริงก็เป็นเก้านะฮะแต่ทีนี้มันซ้ำอยู่บางอันมันซ้ำอยู่เพราะว่าในอภิญญาเนี่ยมันมีอิทธิวิธีอยู่มันบางงานมันก็ซ้ำอยู่เพราะงั้นก็รวมแล้วก็เหลือแค่8แค่วิชา8แต่ว่าท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณมันจะขึ้นมาหมายความว่าเป็นความรู้เห็นถึงความจริงที่ว่าตะกี้เนี่ยฮะหมายความว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเห็นความจริงเหล่านั้นแล้วก็พิจารณาเห็นสัตว์สังขารตกอยู่ในสภาพของกฎไตรลักษณ์แล้วก็ถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิต้องถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐินะจึงถือว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแบบปริยัติมันก็เห็นแบบการจางคลายของกิเลสภายในใจก็ได้เห็นด้วยตาปัญญาเห็นด้วยตาปัญญาเห็นด้วยตาใจเพื่อไงเห็นด้วยตาใจมันก็มีปุเพนิวาสานติญาณคือการระลึกชาติก่อนๆของพระองค์ได้ตรงนี้ที่จริงเป็นเรื่องหลักคือกุศลระดับสังสารวัฏเนี่ยระดับวัตตะวันก่อนไปอบรมพระนวกะมันมีทั้งนิสิตทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรแต่พอดีก็ไม่มีจังหวะเวลาก็เลยแทนที่จะพูดชั่วโมงครึ่งหรือพูดสัก3ชั่วโมงเนี่ยแล้วพระก็ถามต่อไปอีกก็ร่วม4ชั่วโมงไปก็มีประเด็นตรงนี้นะฮะคือเป็นอาจารย์สมัยใหม่ท่านก็ถามว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอนัตตาแล้วก็บุญบาปแล้วทำยังไงล่ะก็แสดงว่าบุญก็เป็นอนัตตาบาปก็เป็นอนัตตาบอกว่าอนัตตานั้นมันหลายความหมายนะอนัตตาที่เป็นนิพพานนั้นแปลว่าว่างคือไม่ว่างจากตัณหามานะทิฏฐิคือไม่มีตัณหามานะทิฏฐิแต่ว่าอนัตตาในระดับทั่วๆไปนะฮะเช่นเราบังคับบัญชาไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรจริงๆนะพอแยกย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆมันก็หลายความหมายหลายระดับเนี่ยท่านใช้คำเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าเวลาพูดเนี่ยมันจะพูด2ระดับคือบุญเนี่ยบุญบาปเนี่ยเราจะพูดระดับสังสารวัฏอย่าพูดระดับสังสารวัฏจะไม่มีพูดเรื่องบุญบาประดับพระอรหันต์นั่นนะเพราะว่าบุญบาปมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับยานพาหนะนะบาปก็นำไปสู่นรกเห็นไหมบุญก็นำไปสู่สวรรค์ที่จะทรงแสดงว่าธรรมและอาธรรมให้ผลไม่เสมอกันอาธรรมย่อมนำไปสู่ทุคตินำย่อมธรรมธรรมก็นำไปสู่สุคติก็หมายความว่ามันเป็นญาณในการเดินทางในสังสารวัฏเนี่ยมันก็มีตัวตนนะมีตัวตนสมัครจะเดินนะฮะสมัครจะเป็นเครื่องมือจึงเปรียบเหมือนกับเรายานพาหนะที่เราอาศัยไปสู่จุดหมายปลายทางแต่เนื่องจากเราเรียกการหมุนวนในสังสารวัฏเป็นสงสารคือเป็นแม่น้ำเป็นทะเลเพราะงั้นเวลาพูดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะพูดแค่กระเรือข้ามฟากหรือสมัยพุทธกาลมันก็พูดถึงแพข้ามฟากแพขนานยนต์ข้ามฟากแต่สำหรับข้ามฟากเราก็ต้องอิงอาศัยไปตลอดจนขึ้นฝั่งแต่พอขึ้นฝั่งเนี่ยเราต้องทิ้งเรือนะฮะทิ้งแพทิ้งยานถ้าไม่งั้นเราก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นพอถึงพระอรหันต์มันเรียกปุญญะปาปะไปโนคือต้องละทั้งบุญทั้งบาปถ้าพระอรหันต์ยังมีบุญพระอรหันต์ก็ต้องเกิดในสุคติพระอรหันต์ยังมีบาปพระอรหันต์ก็ต้องเกิดในนรกพระอรหันต์จึงไม่มีทั้งบุญทั้งบาปพระอรหันต์จึงไม่มีที่เกิดเห็นไหมเราจะเห็นเป็นกระบวนการทันทีมันก็คือเข้ามากฎของปฏิจจสมุปบาทนะฮะหมายความอวิชชาเนี่ยก็คือกิเลสพูดง่ายๆว่าถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ถือว่ายังมีกิเลสยังต้องเกิดนะฮะพูดง่ายยังต้องเกิดก็ทำให้ท่านมีกรรมอย่างพระอนาคามีถือว่าสูงสุดระดับพระอริยะที่ยังต้องเกิดนะฮะก็ท่านก็มีกิเลสอยู่ท่านยังต้องเกิดก็แสดงว่าท่านมีอวิชชายังมีสังขารเมื่อมีสังขารก็เกิดเป็นวิญญาณ นะวิญญาณแต่เนื่องจากวิญญาณที่ประณีตมากมันก็เป็นโอปปาติกะคือเกิดเป็นพรหมสุทาวาสแล้วก็กลายเป็นนามรูปแต่ของพระพุทธเจ้าอวิชชาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวิญญาณก็ดับวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับก็ไม่มีนามรูปปรากฏในรูปใดรูปหนึ่งเห็นไหมฮะอายตนะนิพพานอะไรต่ออะไรนี่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยให้ไปบังเกิดในสถานที่นั้นเพราะทำลายหมดเลยมันเหมือนกับไฟจะไหม้ในระดับไฟมันก็ไม่ไหม้มันไม่มีเพราะไม่มีไฟให้ไหม้ไฟมันจึงไม่ไหม้จิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นจึงเราพูดว่าวัตกามีกุศลวัตกามีกุศลมันก็หมุนวนในสังสารวัฏก็ทำให้พระพุทธเจ้าระลึกย้อนอดีตนะฮะเราจะเห็นว่าอดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็หมุนวนในสังสารวัฏคนทั้งหลายก็หมุนวนในสังสารวัฏก็เห็นว่าการหมุนวนในลักษณะเนี่ยที่ทรงใช้คำว่าทุกขาชาติปุณัปปนังปุณัปปนังเกิดบ่อยๆมันก็ทุกข์อยู่บ่อยๆนะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกมันก็เห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่ความทุกข์เราลองดูเราไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นนะดูว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขเท่าไหร่ถ้าเทียบเนี่ยถ้าเทียบแล้วเรามีความสุขเท่าไหร่วันๆเนี่ยเรามีสุขสักเท่าไหร่24ชั่วโมงเนี่ยเราสุขเท่าไหร่บางวันไม่สุขเลยนะมีแต่ทุกข์ลดนั้นเองนะฮะมีแต่ทุกข์ลดลงไปหน่อยก็รู้สึกว่าสุขคล้ายๆกับหายเหนื่อยไปนิดนึงก็รู้สึกว่ามีแรงขึ้นกันเท่านั้นเองนั่นก็คือจะเห็นได้ชัดว่าในสังสารวัฏเนี่ยคือเขาเรียกสังสารทุกข์คือเป็นสังสารทุกข์คือหมุนวนแล้วก็ทุกข์มากทุกน้อยก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะแรงบาปแรงบุญนะฮะที่จริงก็คือแรงบาปส่วนใหญ่จะพูดถึงแรงบาปแล้วพวกนี้มันจะไปโยงเรื่องอื่นอีกเยอะนะฮะเรื่องพวกอภิสังขารมานนะอภิสังขารมานก็คือบุญบาปนะฮะบุญบาปทั้งหลายบุญเนี่ยมันเป็นมาในแง่ที่ขวางการหลุดพ้นจากสังสารทุกข์บาปเนี่ยเป็นมาที่ซ้ำเติมแผดเผาก่อเกิดความร้อนด้วยประการต่างๆเพราะงั้นตรงนี้เมื่อเกิดบุเพนิวาสานติยานก็ทรงมองเห็นความทุกข์ที่เคยผจญมาในอดีตซ้ำๆซากๆแล้วก็ตั้งปัญหาถามว่ามันเพราะอะไรทำไมจึงต้องเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแล้วเห็นไหมมันเกิดเหมือนกับทีหนึ่งนะก็ปรากฏว่ามันเรื่องของกรรมก็เกิดเป็นจุตูปปาตญาณทีนี้จุตูปปาตญาณนี่แหละพรอนไปอยู่ที่อภิญญาเนี่ยเขาเรียกว่าทิพจักษุใช่ไหมฮะมันเขาเรียกว่าทิพจักษุเพราะงั้นเราจะนี่เอ๊ะแล้วมันหายไปไหนล่ะเพราะว่าอภิญญาเนี่ยเขามองในภาคคือทิพจักษุกับจุตูปปาตญาณเนี่ยมันใช้คนละแนวถ้าเรียกว่าทิพจักษุหมายความว่าดูคนที่เป็นองค์รวมดูคนที่เป็นองค์รวมคนนั้นมีวาสนาบารมียังไงก็ว่าไปดูสถานที่ดูคนดูสิ่งต่างๆที่เป็นองค์รวมแต่ถ้าทิพจักษุเนี่ยถ้าจุตูปาตญาณเนี่ยรู้ถึงภูมิหลังรู้ในรายละเอียดว่าทำไมมันเพราะเหตุอะไรอย่างไรทำไมเพราะเหตุใดนะมันจะศึกษารายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นเขาจึงเรียกว่าจุตูปาตญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองว่าทำไมคนนั้นจึงเกิดถึงนั้นทำไมจึงเกิดถึงนั้นทำไมจึงเกิดอย่างนั้นทำไมสกุลจึงเป็นอย่างนั้นรูปร่างเป็นอย่างนั้นหน้าตาเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณตอนนั้นเองนะที่จริงเรื่องเดียวกันนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันเนื่องว่าใช้กันคนละกรณีแต่กรณีก็เลยก็ท่านก็เรียกไม่เหมือนกันทีนี้สองอย่างนี้นะฮะสองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าไปทำลายตุกกรรมสังสารวัฏมันเป็นผลมาจากกรรมทีนี้กรรมเองมันก็เป็นผลมาจากกิเลสพระพุทธเจ้าก็เลยมาทำลายกิเลสพระพุทธเจ้าจึงบรรลุอาสวัคคายานเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าบรรลุอาสวัคคายานก็คือทำลายสัพพกิเลสทั้งหลายอาสวะนั้นเป็นองค์รวมพูดกิเลสประเภทรวมแยกเป็นสามมันก็แยกแบบโลกโกรธหลงนั่นแหละแยกแบบโลกโกรธหลงนั่นแหละแต่ว่าแยกในแนวลึกอาสวะคือสิ่งที่หมักหมมอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันอยู่ภายในลึกๆของเรานะบางทีก็มีตัวกระตุ้นถ้าไม่มีตัวกระตุ้นความรู้สึกตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นก็จะเรียกชื่ออย่างอื่นนะฮะถ้าเกิดออกมาก็เรียกชื่ออย่างอื่นก็คือกามาสวะอาสวะคือกามก็คือกิเลสประเภทโลภะเห็นไหมอาจจะเรียกว่าโลภะอาจจะเรียกว่าตัณหาอาจจะเรียกว่ารัตติอาจจะเรียกว่าฉันทะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้คว้าก็มาหานะกิเลสคว้าก็มาหา แล้วก็ถือครองครอบครองแล้วก็หมกมุ่นวุ่นวายแล้วก็เศร้าโศกเสียดายอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็วุ่นวายอยู่เรื่องเหล่านี้ก็เรียกว่ากามาสวะมันเชื้อหมักหมมคือกามภวาสวะคือพอใจติดใจในสถานะจนถึงภพชาติที่ประณีตจนถึงกับภพชาติที่ประณีตต่างๆเนี่ยต้องการบังเกิดเป็นพรหมโลกเนี่ยนะเรานึกดูว่าถ้าเราเกิดเป็นพรหมเอาขนาดมหาพรหมเลยนะ200,000นิรพุทธะนี่โอ้ยโลกไม่รู้เมื่อไหร่นะไม่รู้เมื่อไหร่นับกันไม่หวาดทำไมเพราะโลกมันเที่ยงไงเห็นได้ชัดชัดเลยสายตาสามัญก็เห็นว่าเที่ยงสมมติว่าคนที่เคยเกิดแล้วก็ตายไปเมื่อสักประมาณแสนปีที่แล้วนะฮะมาเกิดแถวอินเดียเอ๊ะภูเขาอิมาลัยเนี่ยยังอยู่ฮะตั้งแสนกว่าปีแล้วยังอยู่ก็แสดงว่าแกไม่คิดว่าภูเขาอิมาลัยเที่ยงเห็นไหมฮะเกิดพระภูเขาอิมาลัยเที่ยงสมมติระลึกชาติได้เห็นแบบอ้าวแต่ว่าจริงๆนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูที่ภูเขาเวปุลบันพตเนี่ยที่ภูเขาบันพตเนี่ยมันอยู่ใกล้ประเชตวันเอ้ไม่ใช่อยู่ใกล้พระเวฬุวันเพราะมันจะชี้ได้ฮะจะชี้ได้ก็บอกว่าคนเราที่เกิดมาเนี่ยนะตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดเกิดตายเกิดตายเกิดตายเนี่ยแล้วกระดูกที่มันสมมติว่าไม่เปื่อยเน่านะสมมติไม่เปื่อยเน่ามันจะสูงกว่าภูเขาเวปุรบันพตท่านที่เคยไปอินเดียก็นึกออกนะที่เข้าทางประตูแล้วอยู่ด้านซ้ายมือนะแล้วก็เดินไปถึงรัตนคีรีแล้วไปออกเขาคิจกูฏนั่นนะคือภูเขาเวปุรบันพตมันอยู่ใกล้พระเวฬุวันไปชี้ง่ายอ่ะไปชี้ดูให้ได้และทีนี้แล้วก็ทรงแสดงว่าไอ้ภูเขาลูกนี้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคนใช้เวลาเดินเท่านั้นวันเท่านี้วันเท่านั้นวันแต่เวลาเนี้ยพวกเธอเดินไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วขึ้นถึงยอดแล้วแต่สมัยโบราณเนี่ยมันสูงมากแต่มันก็เตี้ยลงเตี้ยลงนะฮะเตี้ยลงเพราะอะไรเพราะแผ่นดินมันสูงขึ้นนะฮะพวกเขาก็เตี้ยลงภูเขามันก็เปลี่ยนแปลงก็มันบ้างแล้วก็ดินสูงขึ้นไปบ้างก็ทำให้ภูเขาก็เตี้ยลงไปแล้วคนก็ขึ้นไปใช้เวลาไม่มากแต่เมื่อก่อนนี่ก็ใช้เวลาเป็นวันๆบางทีก็ต้องพักแรมระหว่างทางนะนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงโดยเทียบกับภูเขาเลยนะเอาภูเขามาสอนเลยที่จริงภูเขาดูยากนะฮะดูความไม่เที่ยงของภูเขาก็ดูยากเพราะงั้นตรงนี้มันก็ทำให้คนพอใจติดใจในภพแต่ถ้าไปดูว่าภพเองมันไม่เที่ยงอย่างที่บอกว่าความก็จมเหมือนกันก็มันก็ไปหวังอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าภพเองก็ไม่เที่ยงภพเองก็ไม่เที่ยงพรหมเองก็ต้องจุติเพียงแต่ว่านานปัญหาว่าอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรมันก็อยู่ที่ใครคิดเขาไม่ได้ว่าอะไรเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาสอนมีทางเลือกไว้ทั้งหมดคุณไม่ต้องการนิพพานก็ได้คุณต้องการจะอยู่ยืนแบบ200,000นิรพุทธะอย่างมหาพรหมก็ได้แล้วมากกว่านั้นถ้าเกิดสูงกว่านั้นมันก็มากกว่านั้นอีกนะมากกว่านั้นอีกเราลองสังเกตว่าพวกพระอนาคามีที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่อนาคามีสมัยพระพุทธเจ้าก่อนๆนะนะไม่ใช่อนาคามีสมัยพระพุทธเจ้าหรอกอนาคามีก็คือพระอนาคามีแต่ท่านก็อยู่ตรงนั้นท่านยังไม่นิพพานเลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในโอกาสต่างๆอย่างที่เคยเล่าที่ตอนมหาสมัยยสูตรที่มาเฝ้ากัน4องค์เนี่ยก็เป็นอนาคามีในภพชาติก่อนๆในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วก็อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาเห็นมั้ยพุทธเจ้าทําลายตัวอวิชชาอวิชชาถูกทําลายภพก็ถูกทําลายกามก็ถูกทําลายสรุปพวกนี้คือกิเลสทําลายเพราะกิเลสทําลายกรรมมันก็ดับใช่มั้ยกรรมก็ดับสังสารวัฏก็ดับเราจะเห็นว่าไอ้สองข้อแรกเนี่ยมันไม่ได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏมันเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ถึงกับทำตัวเองให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏการหลุดพ้นจากสังสารวัฏมันอยู่ที่ตัวอาสวัคคญาณเห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่อาสวัคคญาณแต่ว่านั้นคือสิ่งซึ่งรู้มาตามลำดับคล้ายๆกับเราจุดไฟจุดเทียนดวงก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นถึงจุดหนึ่งก็คือสว่างหมดพอสว่างหมดมืดก็หมดก็เป็นการบรรลุอาสวัคคญาณทีนี้ในตรงเนี้ยมาก็มาอยู่ในอภิญญา6อภิญญา6ก็คือมโนมยิทธิหมายความมฤทธิ์ทางใจสามารถที่จะน้อมใจไปในที่ต่างๆได้โดยกายทิพย์นะฮะ เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทำงานในสมัยนั้นเนี่ยบางทีพระโมคคัลลานะอยู่ใกล้เลยเป็นร้อยๆกิโลร้อยๆโยชน์ก็เรียกไม่ใช่ร้อยๆกิโลก็เรียกร้อยๆโยชน์เวลามีปัญหาต้องการใช้พระพุทธเจ้ากำหนดจิตทีเดียวพระโมคคัลลานะปรากฏอะโมคคัลลานะจงมาเลยมาแล้วรู้คือจิตถึงกันเพราะนั้นพระอรหันต์นี่ทำงานได้ไม่น่าเชื่อไงเพราะว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์แต่ว่าคนไม่รู้นะฮะคนไม่รู้ประเดี๋ยวไปปรากฏที่นั้นประเดี๋ยวไปปรากฏที่นี้ประเดี๋ยวไปแก้ปัญหาตรงนั้นไปทำตรงนี้ได้เพราะท่านมีฤทธิ์ของท่านเป็นตรงนี้ไปเรียกว่าเป็นมโนมยิทธิ์หมายความว่าฤทธิ์ทางใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่มโนมยิทธิ์ที่ว่าตะกี้มันใช้เจโตปริยานใช้กำหนดดูจิตใช้กำหนดจิตแล้วก็บอกพระโมคคัลลานะจะรู้ด้วยจิตแล้วก็อิทธิวิธิอย่างที่ว่าที่ไปกันทั้ง5รูปน่ะไปเรื่องด้วยอิทธิวิธิตอนนี้นะเฉพาะในกรณีนี้แล้วก็ต่อไปก็คือเหมือนกันนะฮะปุเพนิวาสานุติญาณมันไม่ใช่ทิพโสตก่อนทิพโสตคือหูทิพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทิพตลอดนะถ้าเทียบแล้วง่ายที่สุดก็เหมือนกับวิทยุคือหมายความวิทยุหรือโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถฟังไกลได้แต่ว่าต้องเปิดต้องกำหนดจิตที่จะฟังทีนี้ไอ้หูชิปเนี่ยมันสัมพันธ์กับจิตต้องขึ้นเป็นทิปแล้วนะฮะเราลองนึกดูว่าสมมติว่าเรากิเลสอย่างนี้กิเลสธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วก็เราเกิดหูชิปขึ้นมาเนี่ยยุ่งหมดเลยนะไปได้แอบฟังก็ต้องคุยอะไรกันยุ่งกันหมดเลยโลกมันป่วนหมดเลยโลกเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้จิตพวกนี้มันจะไม่ถูกหูอย่างนี้จะไม่ถูกใช้ไปในทางไม่ดีนะอย่างพระพุทธเจ้าจะใช้เช่นสมมติว่าพระท่านคุยกันเนี่ยกำหนดดูเขาคุยเรื่องอะไรก็จบแล้วก็พอเรื่องจะเข้าราวก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่พอเรื่องเกิดสงสัยเกิดออกนอกเรื่องสงสัยเกิดเรื่องจะเสด็จแล้วทันทีเสด็จเดินแล้วก็ค่อยเลี้ยวมาก็ถามคุยเสร็จแล้วก็จะดึงก็หาปัญหาก็ใช้ไปในทางเพื่อจะช่วยคนก็เรียกหูทิพย์ทิพโสตนะหูทิพย์แต่ต้องกำหนดฟังนะฮะจึงจะได้ยินเหมือนกับวิทยุเนี่ยต้องเปิดแล้วก็จึงจะได้ยินเสียงแล้วก็ต่อไปคือทิพโสตในอย่างที่ว่านะฮะทิพโสตก็คือจตุปปาตญาณที่ว่านั่นเองไม่ใช่ทิพยจักษุคือตาทิพย์ตาทิพย์ก็มีลักษณะคล้ายๆโทรทัศน์นะคล้ายๆโทรทัศน์คือหมายความว่าไม่ใช่ตาทิพย์พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ตาทิพย์ตลอดใช้ตาธรรมดาใช้ตาเนื้อเนี่ยแต่เมื่อต้องการดูเนี่ยต้องการดูก็จะดูแล้วพระพุทธเจ้าก็จะใช้ทิพยจักษุทุกเช้าดูสัตว์โลกทุกเช้าเพื่อเสด็จไปโปรดวันนี้ไปที่ไหนแล้วก็คนโปรดเนี่ยจะมองทะลุพอมองทะลุมันก็ตรงนี้มันก็ปรับสภาพเป็นจตุปปาตญาณแล้วใช่ไหมเป็นอะไรหลายๆเรื่องในทศพลญาณเนี่ยก็ประกอบหลายๆเรื่องก็ศึกษาถึงภูมิหลังของคนเหล่านั้นเรื่องวาสนาบารมีจะเทศอะไรจะเทศยังไงอธิบายโดยวิธีใดจบไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดก็สรุปมันก็ใช้พระญาณหลายๆข้อด้วยกันในการตรวจสอบภูมิหลังของคนแต่ต้องการตรวจเพื่อจะช่วยนะฮะตรวจเพื่อจะช่วยก็ต่อไปก็เป็นบุพเพนิวาสานติญาณเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อาสวัคคญาณทีนี้ในอภิญญาเนี่ยอภิญญามันไม่ใช่อภิญญาคือปฏิสัมภิทาไปสัมภิทา4คือพระอรหันต์ประเภทนี้ท่านจะมีครบทั้ง3อย่างวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4เนี่ยทั้งที่ไปทั้ง4รูปนะที่ไปทั้ง4รูปแล้วก็ลักษณะอย่างเงี้ยจะเยอะเลยอภิญญาเนี่ยประการแรกเขาเรียกว่าอัตถะไม่ใช่ปฏิสัมภิทาอัตถะปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในธรรมในเหตุนะฮะในเหตุอันนี้จะเป็นอย่างนี้เหตุอันนี้จะเป็นอย่างนี้เหตุอันนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มองตลอดสายในเรื่องเหล่านั้นธรรมะปฏิสัมภิทาปัญญาที่แตกฉานในผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุอย่างนั้นไอ้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นจากเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นจากเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นจากเหตุอย่างนี้ หมายความว่าปัญญาจะต้องชัดเจนไม่มีกิเลสเราลองสังเกตว่าที่จริงเนี่ยคนเราที่พอมีปัญหาอะไรก็โยนกลองคนนั้นคนนี้รังแกสื่อสารมวลชนรังแกคนนั้นรังแกอะไรต่ออะไรไม่อีกความเป็นตำลำเอียงอคติคือไม่ดูตัวเองเลยไม่ดูตัวเองเลยฮะไปดูแต่คนอื่นหมดเลยว่าปัญหาว่าถ้ามันมาจากข้างนอกนะฮะทำไมมาเฉพาะที่เราทำไมไม่มาที่ทุกๆคนน่ะเออก็แสดงว่าปัญหามันต้องอยู่ที่เราอ่ะเพียงแต่ว่าเราหาไม่เจอเองแต่นั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาแตกฉานในธรรมะกับอรรถะของธรรมะคือว่าเนื้อหาของธรรมะสมมติเราได้ยินคำคำหนึ่งเนี่ยเช่นในสมมติเราอิทธิบาทอย่างเนี้ยมันเป็นชื่อของธรรมะเราเข้าใจว่าอิทธิบาทเป็นลักษณะยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงทำหน้าที่ยังไงแล้วก็สิ่งที่สัมผัสทางใจเป็นยังไงมันมีอะไรกระตุ้นให้เกิดมันเป็นกุศลหรืออกุศลนะฮะมีอะไรกระตุ้นให้เกิดก็นี่เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งก็ได้จากการเรียนแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยมรรคนะฮะหมายความว่าพอท่านหมดอวิชชาเนี่ยท่านหมดอวิชชาสิ่งนี้มันเกิดเองพวกนี้มันปัญญานะฮะพวกนี้ปัญญาก็คือแสงสว่างนั่นเองแต่ว่ามันเอามาพูดโดยนัยยะหนึ่งทั้งหมดเป็นปัญญาทั้งหมดที่ให้ลองสังเกตว่าคือปัญญาคุณนั่นเองพูดง่ายว่าคือปัญญาคุณนั่นเองทำไมท่านเกิดอ่ะเพราะใจท่านบริสุทธิ์ท่านทำลายมั่นหมอกที่ปิดบังสติปัญญาได้ทั้งหมดเพราะท่านจะมองสาวจะจับตรงไหนมาพูดก็ได้เหตุมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะครับบางทีเหตุมันไกลลิบๆเลยเพราะงั้นถ้าเราไปแก้เฉพาะเหตุใกล้ตัวหาเฉพาะเหตุใกล้เหตุมันก็ไม่เจอเหตุมันก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ฮะเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องมันต้องมีอะไรเข้าแก้ไขเช่นสมมติว่าพระนางมัลลิกาเทวีพระนางมัลลิกาเทวีท่านทำดีเยอะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะเป็นถวายอาทสิทธทานทานที่พิเศษแล้วก็คนทำต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองผู้ชายทำไม่ได้ด้วยต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองผู้หญิงที่ยังผูกขาดอะไรไปเยอะนะฮะในศาสนาพุทธเนี่ยผูกขาดไปเยอะแต่ว่าเรายังหาว่าศาสนาพุทธกีดกันทางเพศอีกมีผู้หญิงเท่านั้นจึงทำตรงนี้ได้นะทำตรงนี้ได้มีตั้งหลายเรื่องเครื่องประดับระดามหาปราสาทนี่ผู้หญิงเท่านั้นจะได้เนี่ยผู้ชายไม่ได้มันก็มีเยอะที่ผูกขาดนะครับเวลาตัวเองผูกขาดไม่พูดนะฮะพูดแต่คนอื่นผูกขาดก็เลยก็คล้ายๆก็ศาสนาพุทธนี่กีดกันทางเพศที่จริงนี่มีอภิสิทธิ์อยู่เยอะเลยเป็นเรื่องเขาเท่านั้นเขาจึงทำได้คนอื่นก็ทำไม่ได้แต่ว่าถึงจุดหนึ่งจิตท่านเกิดคุณก่อนจะดับจิตในจิตมันเกิดคุณไปหน่อยก็ตกนรกไงไอ้จิตมันคุณปัญหาใหญ่เลยปัญหาว่าถ้ามองเฉพาะตอนปลายมาดูมันไม่มีทางตกนรกเลยคนเนี้ยแต่ว่าขณะจิตก่อนดับเนี่ยไม่มีใครรู้พระเจ้าประเสริฐในโกศลก็มากราบทูลถามถึงคติที่เกิดของพระนางมณีกาพระพุทธเจ้าก็บันดาลให้ลืมทุกวันลืมทุกวันเจ็ดวันมาถามเนี่ยมาไม่ลืมหมดเลยแต่มันตกนรกด้วยจิตวูบเดียวเท่านั้นเองมันเหมือนกับเราเลี้ยวรถผิดเนี่ยนะฮะประเดี๋ยวเราก็กลับได้เสร็จแล้วพอวันที่8ท่านก็บังเกิดสวรรค์ตามบุญของท่านพระเจ้าก็คลายฤทธิ์ให้พระเจ้าประสิทธิ์ในกุศลนั้นลึกได้พระเจ้าบอกเวลานี้ก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตโอ้ยดีใจใหญ่ใจว่าโอ้ธรรมนางมณีกาเทวีไม่ได้เกิดสวรรค์แล้วไม่จะเอาใครมาเกิดสวรรค์แล้วนะท่านก็เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาทีนี้สมมติพระเจ้าบอกก่อนหน้านั้นนั่นนะยุ่งนะยุ่งเลยอ่ะพระเจ้าประสิทธิ์ในกุศลเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยนะคนทำบุญขนาดนี้ตกนรกแล้วก็เลิกได้แล้วไม่ต้องทำแล้วแต่ที่จริงมันขณะจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเห็นไหมขณะจิตสำคัญที่สุดเราทำความดีมาเยอะเกิดบันดาลโทสะชักปืนยิงคนเปรี้ยงตายเลยเห็นไหมฮะมันก็ต้องติดคุกอ่ะจะทำยังไงมันไม่ใช่ติดคุกเพราะบุญนะฮะติดคุกเพราะฆ่าคนมันติดคุกเพราะฆ่าคนเพราะฉะนั้นสังสารวัฏเองจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงระหว่างเหตุผลเนี่ยมันก็บางทีต้องยาวไปต้องสาวไปไกลแล้วก็มีเขาเรียกว่า นิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในภาษาในการสื่อสารในการติดต่อในการพูดจากับคนถ้าเราสังเกตนะครับพระพุทธเจ้าเทศตั้งไม่รู้สักกี่แคว้นนะนะไม่มีล่ามเลยเอาภาษาอย่างไหนอินเดียเนี่ยไม่ใช่เล่นนะพูดยากจะตายอินเดียเนี่ยพุทธเจ้าไม่มีล่ามเลยนะเทศได้ตลอดเพราะงั้นไอ้จากการที่ต้องใช้สื่อสารด้วยภาษาต่างๆมันมากเนี่ยทำให้คำเรียกคำแต่ละธรรมะแต่ละข้อจึงเยอะเห็นไหมฮะคำว่านิพพานเนี่ยมีประมาณ80คำมันทำอะไรมันเทศกับคนในท้องถิ่นต่างๆกันภาษาที่เขาเรียกมันไม่เหมือนกันเลยจะใช้ภาษาเดียวกันได้ยังไงมันก็คำเหล่านี้เพราะว่าพอสังขยาทั้งมารวมมาไปหมดพอรวมหมดเลยเยอะเลยโยมว่าที่จริงมันคนฟังมันพื้นฐานต่างกันภาษาก็ต่างกันพื้นเพจริตติยาสายต่างกันพระเจ้าก็แตกฉานในภาษานี่คนนี้ใช้คำอย่างนี้คนนี้ใช้คำอย่างนี้คนนี้ใช้คำอย่างนี้นะบางทีใช้ต่อกันไปทั้ง 5-6 คำความหมายอย่างเดียวกันเพื่อคนฟังมันหลากหลายมันเยอะถ้าพูดคำใดคำหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิภาณปฏิสัมภิทาไหวพริบปฏิภาณไหวพริบปฏิภาณนี่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะมีวิธีของนั่นเป็นสารพัดนะฮะสารพัดวิธีเลยคือยังนึกยังรวบรวมพุทธวิธีการสอนตอนนี้อบรมครูกับอบรมพระนักธรรมทูตวันที่24เนี่ยก็จะไปที่นครสวรรค์แล้วทำหนังสือนี้ขึ้นมาว่าถ้าทำจริงๆนี่มันเยอะจังถ้าจะเอาตัวอย่างหลากหลายวิธีใช้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเยอะจังนั่นก็คืออะไรเป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทาเป็นไหวพริบเป็นปฏิภาณใช้สอดรับกับกรณีของบุคคลของอารมณ์ของสถานการณ์ต่างๆแต่ว่ามันสู่เป้าหมายอย่างเดียวกันคือเกิดประโยชน์เกื้อกูลแล้วอำนวยความสุขแก่บุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมหลักแต่ว่าสมบูรณ์มาอยู่ที่พระอรหันต์นะแต่ว่าระดับลดหลั่นลงมาเราก็สัมผัสได้บางระดับนะบางระดับกิเลสก็ต้องลดลงไปนะฮะแล้วก็ผลอะไรต่างๆเหตุผลต่างๆก็รู้ได้อย่างที่ทราบกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ